doživetja narave.
Vsem petkovim sopotnikom, tudi tistim, ki ste se iz popoldanskega prometnega kolapsa že izvili, lep pozdrav. Prav zares prvi pomladanski konec tedna je pred nami in lep bo. Zato kot spomladansko cvetje vznikajo načrti, ti pa trpajo tudi ceste. Današnja miselnost pač, kaj če bi šli popoldne ob morje, ne, pojdimo raje smučat na avstrijske ledenike. Kaj pa planiški praznik? Idej toliko kot ljudi in ljudi toliko kot avtomobilov na cesti. V nadaljevanju se bomo skušali izviti iz antropocentričnega pogleda na svet. Pod žaromet bomo namreč postavili vodo in gozd. Res sta povod za to mednarodna dneva včeraj in danes, ki pa sta zgolj spodbuda, da se na njo spomnimo vsak dan. Saj nam tako voda kot gozd omogočata življenje. V prvem delu bo naš gost profesor ekologije, dr. Mihael Jožef Toman, z močno in kleno besedo, drugi del pa prinaša zanimiv pogled na številne lastnike gozdov. Dr. Peter Kumer, mladi raziskovalec, bo naš gost. Ste vedeli, da je vsak četrti državljan Slovenije lastnik gozda? Več pa v nadaljevanju. Zdaj pa poglejmo na kratko, kako bo z vremenom ta konec tedna. Dežurni meteorolog Uroš Strajnar.
Jutrišnji dan bo še za odtenek bolj topen, kako od 17 do 22. Jutro bo še kar hladno, od minus 2 do 2, na Primorskem pa okoli 5 stopinj. Nedelja bo še za kakšno stopinjo bolj topla. Kot kaže, bo pa potem začetek tedna spet nekoliko bolj deževen.
Tudi v Visokogorju bodo temperature v primerjavi z nekaj dnevi nazaj kar visoke. Temperatura jutri bo na 1500 metrih okoli 7 stopinj, na 2500 pa okoli 3 stopinje Celzija. Opozorimo še na snežne plazove, nevarnost je druge stopnje po evropski petstopenski lestvici, torej zmerna nad 1700 metri. Računajte tudi s tem, če se odpravljate kam višje. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas lepo vabiva k poslušanju in za začetek ponujeva zanimivost. Ste vedeli, da stane en kubični meter vode iz pipe nekaj več kot 60 centov, enaka količina ustekleničene vode pa kar 280 evrov. Tudi o vodi iz pipe in plastenk bomo govorili. Ostanite v naši družbi.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Profesor dr. Mihael Toman, lepo pozdravljeni pri nas. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Ob dnevu voda sva se že nekdaj srečevala, danes spet pod sloganom Voda za vse, ne prizrimo nikogar, ga danes praznujemo po vsem svetu, seveda tudi v Sloveniji. Slovenija je z vodo bogata država, to vemo. Zdaj imamo tudi pravico do pitne vode zapisano v ustavo, pa me zanima, ali je kaj drugače od leta 2016, ali je bil to le vihar v kozarcu vode.
Ja, ker se tiče vode, seveda zelo rad vedno rečem, da ima voda nešteto obrazov. Nam najbolj ljub je tisti, ko govorimo o vodi kot pitni vodi in o vodi za potrebe človeštva. Ampak voda je tudi največji življenjski prostor na tem planetu. Številnimi organizmi in pravzaprav ta življenjski vodni prostor je tisti, ki nam šele daje vodo, ki jo mi uporabljamo. In dan voda je res en dan, ko se o tem spominjamo, morali bi se pa vsak dan. In to je seveda velika napaka, ker smo zelo egoistični, smo zelo egocentrični ali, če hočete, antropocentrični. In tudi tak dan, kot je ta, pravzaprav naredimo tako, da je nam v prid. Zato je tudi geslo letošnje voda za vse, ampak to vse so mišljeni ljudje, in mišljeni, torej ne govorimo o vsem, ne govorimo o naravi oziroma zelo malo, ne govorimo o vseh vodnih organizmih, ki jih najbolj mi prizadevamo, ne govorimo o odmiranju in izumiranju vodnih organizmov, ki umirajo zaradi našega onesnaževanja, zaradi našega odnosa do narave nasploh in seveda tudi zaradi našega egocentričnega razmišljanja, da vodo potrebujemo predvsem mi. In v tem kontekstu, ko ste omenil, zapis v ustavo je tudi ta zapis v ustavo. Zapis v ustavo ni nič govora o vodnih okoljih. V zapisu v ustavi govorimo samo, da moramo vodo, pa še to zdravo pitno vodo, priskrbeti vsem. Torej, da je voda pravica vseh. Je vsekakor je voda pravica vseh, zakaj pa ne bi bila. In ta zapis v ustavo ne samo, da je vihar v kozarcu vode, je tudi pravzaprav samo črka na papirju. Kajti v tem, za tem zapisom praktično ne stoji nič. Za zapisom mora stati zakonodaja, na osnovi katera bi ranljivim skupinam, ki so tudi v Sloveniji, da omenim, pripeljali vodo. Ko bi ranljive skupine, ranljivim skupinam omogočili, da odvajamo njihove odplake, torej je vprašanje odvajanja in čiščenja voda, tega ni zapisano v ustavi. To se pravi, to je zakonodaja. In če smo s tem zapisom razmišljali tudi v smeri, ko smo govorili o privatizaciji vode, češ da bo to rešilo slovenske vodne vire, da ne bodo tujci razgrabili vodo, kot so jo številne države, korporacije in tako naprej povsod po svetu, ko ljudje nimajo možnosti do zdrave pitne vode niti na lastni zemlji, nismo s tem naredili nič, kajti ustavni zapis seveda še ne ni zakonodajni zapis in lahko korporacije, ker seveda vemo, da v Sloveniji že so, pridejo in vodo uporabljajo tako, kot si oni predstavljajo.
Kljub temu zapisu.
Kljub temu zapisu, ker ta zapis seveda najvišji ustavni akt, torej ustava je najvišji pravni akt, vendar potrebna je zakonodaja, ki ta zapis seveda potem ureja. Tega pa še nimamo. In če rečemo, da je Slovenija bogata z vodami, seveda to še ne pomeni, da so tudi viri pitnih vod izjemno bogati, v smislu zdravi. Tudi v Sloveniji se seveda dan danes že soočamo s problemi, ki so bolj resne narave, ki jih ne vidimo, ki jih ne zavonjamo in zaznamo. Govorimo o sodobnih onesnaževalih, ki jih je vse več v okolju in jih mi vsakodnevno pridobivamo in pijemo in dobivamo v našo telo, pa se tega ne zavedamo. Mi pravzaprav govorimo o vprašanjih naslednjih generacij tudi z vidika vodane in naslednjih generacij in tako imenovane kroničnosti, nevarnosti, ne, za zdravje ljudi, tudi celo, kot sem že večkrat govoril o tem, tudi pisal v reproduktivnem smislu, ker seveda pomeni, da uničujemo lastno vrsto, da uničujemo lasten razvoj, napredek, ne nazadnje lastno populacijo.
O tem se je govorilo pred nekaj leti zelo veliko, zdaj je kar nekam potihnilo.
Ja, verjetno je potihnilo tudi zaradi tega, ker to ni v prid ne farmacevtski industriji, ne prehrambeni industriji, ne nazadnje farmaciji, vse to so seveda tiste današnje dejavnosti, ki jih človek z sodobnim načinom življenja potrebuje. Vendar vsi produkti, ki iz tega izidejo, od ostankov zdravil, ostankov, ki so v hrani, ki nam hrano naredijo tako rekoč trajno, se vi ne morete pravzaprav kupiti neke snovi, kjer bi pisalo, da je uporabno samo nekaj dni. Vi lahko kupite danes že kruh, ki je več tednov uporaben. Ali se kdo vpraša, zakaj je takšen še lahko po nekaj tednih? Zato, ker ima nevarne, bi rekel, lahko iz biološkega vidika ali pa, če želite, kemične snovi, ne, ki ščitijo, torej, ki pobijajo organizme, po domače povedano, ki bi ta kruh pred vami pojedli. To so mikroorganizmi. In seveda, če ubijajo takšne celice, spreminjajo lahko tudi celični material v nas. Temu se potem reče rakotvornost, temu se preprosto reče mutagenost. Torej, vse te snovi so posledica, jasno, ene velike požrešnosti in na nek način nadutosti sodobnega človeka, požrešnosti preprosto, ne, ko želi svoje življenje imeti čim bolj pod kontrolo, se imeti čim bolj lepo, biti čim lepši, uživate čim bolj okusno hrano, ampak za vsem tem stoji pa kemija. To ni naravno. Človek živi drugače oziroma bi moral drugače naravno živeti, če bi se hotel bistveno spremeniti. In to je tudi sporočilo letošnjega svetovnega dne voda, ki ga boste redko slišali. Ne? Torej, spremenimo predvsem lastne navade, pa bo tudi voda in njena kvaliteta postala drugačna.
Torej, ni vse tisto, kar vidimo z lastnimi očmi, če nekaj plava po rekah, kar bi bilo sicer na našem dvorišču in se odvrže v naravo, marsikaj je še takega, česar naše oči ne zaznajo.
Če smo včasih rekli, da je onesnažena reka tista, ki je kalna, ki se morda celo peni ali kaj podobnega, to danes tudi približno ne velja. Ne bote pomislili seveda na, da rečem, bister gorski potoček ali celo bistro reko, da je onesnažena. Ne boste, zato ker te snovi, ki so notri, jih ne vidite, jih tudi ne vonjate, če dam primerjavo. Vi tudi ne čutite atomske energije, vi ne čutite sevanja, vi ga ne zavohate, vi ga tudi ne vidite, pa praktično vsi vemo, kako nevarna stvar je to. Tako danes v vodah ne vidite kemičnih snovi. Mi jih tudi v slovenskem merilu mnoge od teh snovi sploh ne določamo, torej niti ne vemo, kje so, koliko jih je. Če rečem tisto, kar je moje področje raziskal bilo nekaj časa v zadnjih letih, hormonski motilci, kot se poljudno reče, torej motilci endokrinega sistema in vsa bitja delujejo po principu tako imenovanega endokrinega sistema. Hormoni so tisto, kar nam dajejo tudi način delovanja, življenja in tako naprej. In mi zdaj prevaramo telo, da razume neke kemične snovi kot lastne hormone in te kemične snovi nam zasedejo mesta, ki bi jih sicer naši hormoni zasedali, od testosterona in drugih snovi in zato smo rekli, ne, da se pravzaprav tudi populacija moških se je poženščila, ne, v tistem ne, torej pravem in dobrem pomenu besede, da se ne bi narobe razumeli. Gre za to, da postajajo reproduktivno manj sposobni, da se populacijski, bi rekel, naboj zmanjšuje in tako dalje.
To se pravzaprav dogaja po vsej Evropi. Ne, in
to ne sam, po celem svetu.
Po celem svetu.
Poglejte, to je tisto. Logično pa je, da boste imeli seveda določene skupine ljudi, ki bo pa tukaj manj prizadete, druge bolj. Za Evropo so črni scenariji, da je to praktično tretjina moških v Evropi že na tej fazi, bi rekel, reproduktivno gledano manjše sposobnosti. Mi smo to prvič zaznavali tudi pri organizmih v vodnem okolju, torej samci rib, ne, spremenijo spol, pri, bi rekel, potem plazivcih se je to pazilo. Pri ptičih se je pojavilo, da je bilo manjše število jajc, da so bila ta jajca krhka, da se je samica, ki se je usedla na ta jajca, so se zdrobile, ni bilo zaroda. Tako je nastala ta znamenita knjiga Silent Spring ali Tiho pomlad smo to prevedli, kjer ptiči niso več peli, kjer jih preprosto ni bilo. In to ne velja samo za kopno, to velja tudi za vodo. Torej to, kar vidimo, ni onesnaženje, ne? Kalna voda. Onesnaženje je tisto, ko rečemo, glejte, kako je bistra in čista voda. Ne? In to je skrito v tej lahko vodi. Ne?
Poslušate pomladna doživetja narave.
Kakšno vodo torej pijemo Slovenci, profesor?
Lahko rečemo, hvala Bogu, zdravo v večini primerov, predvsem pa zdravo tam, ker so veliki vodovodni sistemi. Ampak te vodovodne sisteme seveda na strokoven način, z določenimi metodologijami, kar pa seveda stane, vzdržujemo. Naša podtalnico je treba pripraviti, da postane dobra pitna voda. To se pravi, odstraniti je treba določene snovi, določene mikroorganizme, če tega ne odstranimo, imamo rečemo drisko, ki se tudi v Sloveniji še pojavlja, ne, kljub temu, da naprimer dezinficiramo vodne vire, ki jih potem spustimo v mreže in podobno. Ampak lahko bi rekel in apeliral pravzaprav na ljudi v Sloveniji, da smo lahko več kot ponosni, da smo ena redkih držav, ki vendarle pijemo vodo iz pipe. In mi bi morali to na nek način ljudi ozaveščiti mnogo bolj, da voda iz pipe je tista, ki jo mi še vedno lahko uporabljamo. Vidite, tukaj je res, da so določena območja v Sloveniji, ki nimajo teh vodnih virov tako zagotovljenih, kot recimo centralna Slovenija in tako naprej. Mhm. Za Koroško velja četrtina, torej prebivalstva, nima tovrstnih vodnih virov. In občasno prihaja do določenih problemov, kot je v Postojni, torej kraško območje, ker voda hitro pade v podtalje in seboj odnese snovi, ki so problematične, tudi mikroorganizme, ki nam potem v telesu predstavljajo problemi in tako dalje, imamo driske, rečemo in tako.
Kaj pa glede teh hormonskih motilcev, o katerih ste govorili prej, je tudi kakšna kontrola, lahko tudi tu rečemo, zagotovo imamo vodo, ki je neoporečna?
Glejte, to pa ne bi trdil, to je pa drug problem. Lahko bi celo rekel, da je mogoče še najbolj problematična tista v plastenkah, kar se hormonskih motilcev tiče. Namreč to so snovi, ki se tudi izlužujejo iz različnih, ne steklenic, pač pa plastenk. Plastike, in seveda eno od pravil je, če že uporabljate plastenke, spite samo vodo, ki je bila v plastenki, nikoli vodo iz pipe tučiti v plastenke in hoditi s to plastenko pol leta. Kaj ti? V vodi iz pipe imamo tudi snovi, ki so konzervansi te vode, kot sem prej povedal, ki je naprimer klor, ne, s katerim dezinficiramo in seveda te snovi, pa tudi spremenjen kemizem te vode, lahko še dodatno izložuje snovi iz te plastenke in pravzaprav na ta način sami sebe zastrupljamo, seveda na dolgi rok, ne, mi ne vemo, ne, kakšna je ta kronična doba, ko vi lahko zbolite, tega ne boste nikoli vedeli, ker nimamo začetnega stanja. Bi pa rekel, da je pa seveda prisotnost hormonskih motilcev tudi v celinskih vodah v Sloveniji, tako površinskih kot podtalnih, jasno prisotna. Te koncentracije so nizke, vendar hormonski motilci so neke snovi, ki zanimivo bolj problematično delujejo pri nizkih koncentracijah kot pri visokih koncentracijah. To je pa zdaj eno resno vprašanje. Raziskave, ki so zadnja leta številne, tudi v povezavi s človekovim znanjem, so resnično na začetku. Hormonski motilci so zgodba 90-ih let in naprej, torej mi še zelo malo vemo o teh snoveh. Ne gre za vprašanje, kako jih bomo mi odstranjevali, gre za vprašanje, kako bomo mi preprečili, da bojo v vodno okolje prišli, kajti odstranjevanje bo bistveno dražje kot sprememba načina življenja, ki ga danes imamo. In ena od stvari, ki je seveda povezano s plastiko in plastične snovi so tiste, ki prinašajo veliko kemičnih snovi, ki izhajajo iz plastike in postanejo tako imenovani hormonski motilci.
Danes je bila podpisana zaveza voda iz pipe. Zakaj je pravzaprav potrebno v deželi, ki je bogata z vodo, govoriti o tem, da je potrebno piti vodo iz pipe in da naj se izogibamo plastenk? Kje smo zgrešili?
Ja, jaz mislim, da smo zgrešili pri ozaveščanju, pri stalnem nekako propagiranju lagodnega življenja. Ne? Tudi na nek način smo postali sodobni, če imamo v roki plastenko vode, kar je seveda skregano z vsakršno logiko. Pravzaprav so danes mladina, tudi gledam na univerzi, ne? Poglejte, študenti, dijaki, se ga praktično ne vidite, da ne bi imel plastenke vode. Mečken se je spremenilo, pa imajo nekateri danes že tudi steklenico, ker je seveda mnogo bolje, če jo pa natočijo iz pipe, je pa to tako rekoč optimalno. Ampak oni so na to plastenko že praktično adaptirani kot na dudo v najzgodnejših letih življenja. Torej je plastenka postala kot nek način, kot modni dodatek, ne? Zato imate tudi zelo različne. Če ste pogledali plastenke, to so marketinško dodelani proizvodi, ne? In pravzaprav je to postalo način življenja in to je narobe. Zato je treba to poudarjati. In jaz sem vesel, da so včeraj tako Voka, ne? Mesta Ljubljane, potem zbornica komunalnega gospodarstva, izjemno je treba podpreti te ljudi, ki se tudi izpostavijo in povejo, pijte vodo iz pipe in tako dalje. Ne? Na ta način bomo mi ne samo zmanjšali tako imenovan plastični odtis, ki ga vsak izmed nas pušča v okolju vsak dan, bomo zanesljivo ga zmanjšali, ker plastenk ne bomo kupovali, bomo imeli boljšo vodo, to našo pitno vodo iz pip, kot je tista v plastenkah, v mnogo čem boljša, ona je ubita, naša iz pipe je pa še vedno živa voda, ne? In tisti, ki ve, kaj je živa voda, če še v prenesenem besedi to rečemo, potem vemo, da je živa voda pa vsem nekaj drugega, kot pa samo voda, ne? Mislim, da to vsi razumejo. In seveda v tem smislu je potrebno ozaveščati. In torej dežela, ki je tako bogata, da črpa preko 95% pitnih vod iz podtalnice, ne? Moramo samo poskrbeti, da bo ta podtalnica čim dlje v takem kakovostnem stanju, da jo za namene pitne vode še vedno lahko z manjšimi stroški pripravimo. Torej, da podtalnice ne bomo onesnaževali, tukaj pa mislim, poslušajo mnogi, seveda vaše oddaje, rabo na kmetijskih površinah.
No in ko so ravno pri tem, profesor Toman, kakšen je vaš pogled na namero mestne občine Ljubljana, da spelje odpadno vodo iz bližnjih občin prek vodnega zajetja, stroka opozarja, da se bo s tem kontaminiralo največji pravzaprav ljubljanski vodnjak pitne vode.
Ja, tukaj sicer kot biolog in ekolog težko sodim, ker tehničnih vidikov tega posega ne poznam dovolj. Zato bi pravzaprav lahko udaril v prazno. Namreč predvidevam, ne, da so inženirsko gledano ti posegi tako dovršeni, da teh vplivov klasičnih, standardnih, naj ne bi bilo. Seveda so pa vplivi, če pride do nekih havarij, če pride do premikov zemlje, če pride do udorin in tako dalje. To si pa predstavljam in kot mi kolegi inženirci in tudi komunalci razlagajo, ne, seveda nobeno cev ne morete neprodušno zapreti, ker z drugimi besedami pomeni, da lahko fekalijo tudi prodirajo v vire pitne vode. Z tega vidika bi sigurno kot ekolog, da rečem, iskal druge opcije. Ne moram pa soditi, ali te vplivi bodo tako rigorozni, kot nekateri pravzaprav v njih sodijo, ker nimamo, prvič nimamo izkušenj, ne, ta pravih, saj pri nas ne, to so prodnati nanosi, to je vse perforirano, karkoli spustite na tisto površino, steče v podtalnico in tako dalje. Tako da iz tega vidika mislim, da gre predvsem za vprašanje inženirske stanja tehnike, ki bi na vsak način pri normalnem obratovanju preprečilo kakršnokoli onesnaževanje. Z ekološkega vidika je pa sporno v toliko, ne, da seveda vi lahko predvidite, da vplivi bodo ob nekih nenavadnih dogodkih, ki so pa vsakdani, lahko celo danes. Ne?
Poslušate pomladna doživetja narave.
Če še malce izstopiva iz tega antropocentričnega vidika, profesor Mihael Toman, in pogledava na malce širše na vprašanje pridobivanja električne energije, danes je tudi velik protest se odvija v Ljubljani za Muro, Zveza društev Moja Mura ga pripravlja. Morda ste že videli film Roka Rozmana o protestu proti zajezitvam rek Balkana?
Ne samo film, jaz Roka Rozmana večkrat pokličem, on je bil moj študent, on je izjemen borc v tem smislu, absolutno pride in tudi zdajšnjim generacijam študentom to z veseljem pove. Zdaj ga pričakujemo tudi, jaz sem med drugim tudi podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, kjer se izjemno trudimo tudi predvsem v tej smeri ozaveščanja in tako naprej, tudi v povezavi z Muro. Sem ne nazadnje, torej jaz sem danes prebukiran, lahko temu tako rečem, na dveh dogodkih ali treh istočasno bi moral biti, tudi na tem protestu v zvezi z Muro, saj sem poleg avstrijskega in tudi madžarskega profesorja prvi podpisnik tega za eno razumno razumevanje problematike Mure, kot edine večje v tem primeru v Sloveniji, pa sploh edine reke, ki še ni pregrajena, ker pomeni, v kateri ne zaustavljamo toka. Namreč vsak pa ve, da voda, ki stoji, ne, se prej ko slej osmradi. To je lepo zapisano v mnogih, bi rekel, tudi resnih publikacijah. Ne? In seveda voda v Muri ne bo stala, ampak bodo vplivi drugačni, ker vemo, zato je ta protest predvsem ozaveščanje ljudi, da začno razmišljati, ne? Da tudi električne energije ne potrebujemo v takih količinah, da bi potem gradili kar naprej nove in nove hidroelektrane na rekah. Kajti tudi nekaj procentov prispevka bo ta Mura imela, istočasno bomo pa zgubili reko kot rečni sistem. In v preteklosti, če pogledamo, so bile reke sistemi, ki so pravzaprav na nek način v narekovaju ustvarili človeško, bi rekel,
civilizacijo,
kakršno poznamo danes. Evfrat in Tigris z Mezopotamijo, Nil z Egiptom, od tem so se začele zgodbe, od pisave do vseh zadev. Torej, kdo je ustvaril to našo civilizacijo? Ustvaril, seveda v narekovaju, voda in razumevanje, kaj voda pomeni, kot neko spreminjanje. In vi ne morete sistema, ki teče, pa zajezit in narest akumulacijo. Torej, ne gre za vprašanje, to jaz ves čas poudarjam, bi rekel, naravovarstveno vprašanje, ne, pri hidroenergetskih objektih. Gre za na nek način politično vprašanje, ne, koliko te energije dejansko mi potrebujemo, koliko jo bomo kupili in na kater račun bomo mi pravzaprav okolje spreminjali. Absolutno rabimo tudi hidroelektrane, zato se je treba dogovoriti, kje to bo, kaj bo. Ne pa, seveda, zakaj pride do revolta? Do revolta pride, ko vi vedno pridete z inženirskim projektom, pa rečete, tukaj bo pa stala zajezitev in tukaj bo jaz, kaj mi bi vam radi predstavili, kakšne dobrobiti boste od tega imeli. Če vam nekdo pride na vrata, pa reče, poslušajte, tukaj bo pa zdaj avtocesta, kaj mu boste rekli? Celo življenje se imam lepo, živim praktično v naravi, zdaj mi boste pripeljali avtocesto. Bo takoj afront. In isto se dogaja pri teh rekah. Torej, nimamo pravega razmišljanja in ni ene stroke, ki bi o tem lahko odločala, nažalost pa o tem odloča zgolj in samo ena, to je pa kapital oziroma denar. Ne? In to je težava, ki jo jaz vidim in zato je potrebno neke vrste ozaveščanje, tudi v smislu protesta, sicer jaz nisem proti protestiranju, ne? Jaz sem za diskusijo, jaz sem za pogovor, ne? Ki seveda pomeni, da se dajo karte na mizo in se vidi, kaj so plusi in kaj so minusi. Niso vsi plusi in niso vsi minusi. In tukaj izgubljamo.
Tako, kdor bo pogledal ta film, ga priporočamo, vidi tudi dober prikaz tega, kaj se je zgodilo z rekami na Balkanu nedaleč nazaj. Če za zaključek profesor Mihael Toman rečeva še nekaj o zaveščanju, okoljska vzgoja gre danes v smeri zapiranja vode med umivanjem zob. Na drugi strani še vedno, kot rečeno, plavajo odpadki in tudi tisti, ki jih ne vidimo, kot sva govorila. Kam bi torej morali usmeriti našo pozornost, kako, kje vidite rešitev?
Torej, mnogokrat sem rekel, da zapiranje pipe med umivanjem zob seveda ne prispeva k splošni ozaveščenosti o tem, kaj voda je. Voda je, rečemo, da je življenje in to je v vseh pogledih popolnoma res. Kitajci tudi rečejo, voda ni samo življenje, ampak je tudi smrt. In mi smo precej že prestopili ta, Rubikon v smislu tega sodobnega onesnaževanja in v mnogočem voda predstavlja namreč tudi smrt. To je, mislim, da glavna zgodba ozaveščanja. Če boste šli v vrtce in te zgodne razrede izobraževanja, boste videli, kakšen, bi rekel, kako gledajo na vodo tisti, ki še niso indoktrinirani. Više, kaj greste s šolskim sistemom, slabši je tale pogled. Potem pa se to razdeli v tako imenovane izkoriščevalce in v tako imenovane varstvenike. Ne? In ti so na dveh bregovih. In na dveh bregovih so vedno stale dve vojski, ki sta si bili nasprotni in sta se želeli ena drugo uničiti. In točno to se dogaja tudi v zvezi z vodo. Kje je treba ozaveščati? Treba jo ozaveščati pri ljudeh, ki uporabljajo prostor. Naprimer, jaz vedno trdim, da je danes izjemnega pomena ozaveščanje kmetijskega sektorja tudi v Sloveniji, koliko vode porabi, koliko umetnih snovi porablja, koliko zaščitnih sredstev uporablja. To so sodobni principi, torej ozaveščati ljudi, ki v Sloveniji vendarle še razumejo, ki imajo kot veliko krat rečen kmečko pamet. Ne? Mi imamo pa ljudi, ki nimajo kmečke pameti. In večkrat se sprašujem, ali naj začnemo ozaveščati pri teh ljudeh ali morda pri politiki, ne? Tudi politika bi potrebovala ozaveščanje. Sam politiko vodi, upam si trditi, samo kapital in popolnoma nič drugega. Ne interesi ljudi, zadovoljstvo ljudi in tako dalje. Ne? In tako je tudi z naravo. Tukaj je kapital. Ne samo z naravo, z okoljem predvsem. Uh-huh. Narava je nekaj drugega. To mogoče kdaj drugič. Ampak hočem povedati, vodi kapital. In ozaveščanje ne pomeni samo izobraževanje. To je tudi način, praktično ozaveščanje je potrebno. Spremeniti način življenja, razumevati pravzaprav to problematiko v pravem pomenu besede, kaj voda je in kaj se z njo dogaja, ko jaz, na primer, polivam gnojevko na kmetijski površini. Ne? In da se mi to vrne kot bumerang preko pitne vode, preko podtalnice, ki je glavni vir vode v Sloveniji. Torej, ko bom enkrat tako ozaveščen, ne, da bom vedel, da tisto, kar zlijem na lastnem dvorišču, da se mi vrne v mojo hišo v drugačni obliki, v obliki zdrave pitne vode, ki pa ni več zdrava.
Avro, to so kmetovalci, ampak morda čisto vsak človek kot potrošnik, recimo, da gleda, izbere tisti izdelek ali tisti kmetijski pridelek, ki je v skladu s tem tudi zrasel.
Ja, mi veliko krat poskušamo prikazati tako imenovan vodni odtis. To je pojem, ki je zelo blizu ogljikovemu odtisu, ne, ki ga bolj poznamo, ogljikov dioksid kot produkt, ne, izgorevanja naftnih derivatov in tako naprej, fosilnih goriv. Imamo pa tudi vodni odtis. To pomeni, koliko vode je dejansko potrebne, da mi lahko oblečemo pulover, da mi lahko pojemo zrezek v restauraciji oziroma da vzamemo v roko jabolko. Za jabolko, ki ga vzamete v roko, potrebujete več litrov vode, da to jabolko sploh lahko vzamete v roko. In to je samo tisto, ko jabolko, na primer, operete. Nič se še ne sprašujemo, koliko vode rabite, da drevo zraste in da jabolko rodi. Potem imamo za kilogram mesa, govorimo o tisočih litrih vode, da se to pripravi. Ko govorimo o puloverju, je tega še mnogo, mnogo več. Torej, mi se danes ne zavedamo tako imenovane nevidne vode. Nevidne vode, ki je v sistemu. Mi vidimo samo kozarec vode in vidimo odpadno vodo, ki jo spustimo iz stranišča. Ne? Naprimer, ali iz kopalnice. Torej, vmes je pa še ogromno nevidne vode. Torej, ena največjih svetovnih katastrof, povezana z vodnim okoljem, je bilo Aralsko jezero, ko smo vodo namesto, da jo imamo v Aralskem jezeru, ki je bilo ne nazadnje 3,5-krat večje, kot je država Slovenija, danes je pa manj kot eno tretjino države Slovenije, smo to vodo speljali na bombažna polja Uzbekistana in Kazahstana in danes vsi prisegamo na to, da nosimo naravne materijale, ki se jim reče bombaž. In kaj smo naredili? Z proizvodno naravnih materijalov bombaža smo tako rekoč uničili prispevno območje, vodno prispevno območje, ki je večje od 2 milijonov kvadratnih kilometrov, kar je pa 100-kratna velikost Slovenije. Torej, poglejte, neko vračanje v naravo kot, ali kaj podobnega, kot radi rečemo, je pravzaprav lahko tudi katastrofično. In bombaž je tipičen primer naravnega bogatstva, ki pa potrebuje vodo. In za vašim puloverjem ali za kakršnokoli tkanino bombažno, nihče ne pomisli, koliko hektolitrov vode je bilo potrebno, da vi lahko noste takšen pulover. Torej, neposredno vplivamo na to. In to smo kupci. To se pravi vsi mi.
Naj te besede odzvanjajo ob današnjem dnevu. Profesor Mihael Toman, hvala lepa.
Hvala za povabilo.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Spremljate prva letošnja spomladanska doživetja narave. Voda je bila v središču nekaj preteklih minut, svetovni dan gozdov pa je podal roko današnjemu dnevu voda. Zato v nadaljevanju nekaj besed tudi o gozdu. Ste vedeli, da je z nekaj več kot 71 tisoč drevesi na kvadratni kilometer po gostoti dreves uvrščena Slovenija na drugo mesto, takoj za Finsko?
Poslušate pomladna doživetja narave.
V studiu lepo pozdravljam raziskovalca iz RCS ZU, Geografskega inštituta Antona Melika, dr. Peter Kumer, pozdravljeni.
Pozdravljeni in najlepša hvala za povabilo na pogovor.
Povod je bila pravzaprav vaša monografija, ki izhaja iz vaše disertacije z naslovom Lastniki gozdov v Sloveniji. Gre za prvo geografsko knjigo o gozdovih. Zakaj ste se lotili te tematike? Kaj vas je povleklo v gozd?
Zdaj, geografija je disciplina, ne, ki v bistvu bolj problemsko pristopi k proučevanju, doda vedno neko prostorsko dimenzijo posameznim problemom, potem pa tudi obravnava pač ta odnos med človekom, posameznikom in okoljem. In zato me ni zanimalo, tako kot morda gozdarje, samo gospodarjenje z gozdovi, ampak bolj odnos posameznika, lastnika do gozda in kako čuti svojo gozdno posest. Poleg tega me je zanimala razlika v gospodarjenju med regijami v Sloveniji.
Kaj so poglavitni cilji te vaše znanstvene monografije, kaj ste želeli raziskati?
Zanimalo me je, kdo so predvsem lastniki gozda. Zdaj, kot vemo, v Sloveniji je skoraj vsak četrti Slovenec državljan, lastnik gozda oziroma skoraj vsaki družini je nekdo, ki ima v lasti gozd in iz tega sem potem predpostavljal, da so lastniki zelo heterogeni, zelo raznoliki. Zato me je zanimalo, kakšni so njihovi interesi in kako vidijo svoj gozd. Izhajal sem tudi iz poročil Zavoda za gozdove, ki navaja, da so dela v gozdu ne dovolj učinkovita, da lastniki niso dovolj vključeni v gospodarjenje. Zato me je zanimalo, kaj lastnike zavira, da niso aktivni oziroma kaj bi jih spodbudilo, kaj bi jih gonilo k temu, da bi bili bolj aktivni, kaj bi jih gnalo k gospodarjenju.
Zanimivo je, da hkrati na eni strani veliko zasebnih lastnikov, na drugi strani pa gre za površinsko zelo majhne deleže. Kako je to primerljivo z drugimi evropskimi državami, recimo? Tudi drugod je lastnikov kar precej, ne? Zasebnih, ja. Seveda.
Ja, torej pri nas je 76% gozda v zasebni lasti, v Evropi je to 71%, tako da je kar dokaj primerljivo. Ampak posebnost je v tem, da je pri nas res tak velik delež lastnikov glede na število prebivalcev, pa da imajo v lasti zelo majhne posesti. Sicer večina zasebnih lastnikov ima tudi na splošno v Evropi manj kot 5 hektarov gozda v lasti, ampak v Evropi nekako v povprečju je teh površin 20%, medtem ko je pa to v Sloveniji 2/5. Tako da gre za pomembno socialno skupino ali pa za pomembno skupino lastnikov, o kateri ne vemo kaj dosti, ker nas oziroma tako bom rekel, gozdarje bolj zanimajo lastniki, ki imajo v lasti večje površine, ker so bolj pomembni akteri pri gospodarjenju z gozdovi.
Tukaj gre pa pač za veliko število majhnih parcel.
Torej majhne, razpršene, težko dostopne, pogosto so te parcele, ki se stavljajo eno posest v solasti, tako da gre za zelo zapletene lastniške odnose, kar je eden izmed razlogov, zakaj je vključenost lastnikov v gospodarjenje oziroma njihova aktivnost zelo nizka.
Vaše ugotovitve prinašajo torej tudi v pogledu to, kaj Slovencem pomeni gost. Kje vidite uporabnost vaše raziskave oziroma lahko nakažete tudi smer želenega sonaravnega razvoja oziroma gospodarjenja z gozdom?
Zdaj, gost v Sloveniji pokriva, kot vemo, 60% naše dežele. Posebnost je tudi v tem, da je torej gost precej dostopen naseljem. To je posledica razpršene poselitve. Gost imamo praktično za vogalom hiše, tako da niso potrebne dolge vožnje, da pridemo do gozda, kot je to morda nekje v tujini. Potem prispeva torej ta gost k visoki kakovosti bivanja na splošno, seveda k čistemu zraku, k zelo visoki doživljajski vrednosti pokrajine, torej k lepotam naše pokrajine. Zdaj, ugotovili smo v okviru sicer ene druge raziskave, da v obdobju enega leta skoraj 90% Slovencev nekako preživi v gozdu v svojem prostem času. Bodi si za rekreacijo, za tek, hojo, za sproščanje, bodi si za nabiranje gozdnih plodov. Zdaj, tu smo potem tudi, to je seveda neka druga tema, ampak smo ugotovili, da tu pride tudi do veliko konfliktov, predvsem z lastniki gozdov, kjer pa potem začnemo potem razpravljati o prostem dostopu v gozd. Torej, ali bi ta prosti dostop, ki je precej poseben v nekem evropskem merilu, ali bi ga omejili, tako kot recimo v sosednji Avstriji in Italiji, ali bi ga še naprej puščali. Predvsem gre za raziskavo, tako da neke posebne, ko bi rekel, aplikativnih učinkov raziskava nima, kljub temu pa sem ugotovil, da to, da lastniki ne izvajajo del, torej v velikem deležu v svojem gozdu, ni nujno slabo. Prispeva, torej, da obstajajo različne oblike gospodarjenja, od neaktivnega, torej od odsotnega gospodarjenja do gospodarjenja, ki upošteva sodobne smernice pri gozdarjenju. Torej, vse to prispeva k bolj raznoliki pokrajini, gozdni pokrajini. In gozd potem tudi zaradi tega ostaja v družinski lasti, v domači lasti, spodbuja povezanost ljudi z zemljo, spodbuja oziroma povečuje občutek socialne varnosti, potem pa tudi manje možnosti, da bi velike korporacije se odločile za nakup torej gozda v Sloveniji, ker namreč gozd je pomemben tudi zato, ker zadržuje vodo, imajo torej gre za površine, ki imajo vodo, torej voda pa je dobro, če ostane nekako v domači lasti.
Ampak hkrati pa verjetno je tudi ta razdrobljenost povezana z negativnimi vplivi. Na drugi strani ugotavljate precej lastnikov takih, ki niso aktivni.
Ja, torej niso aktivni, zase za sam gost to ni nič slabo, gost bo vendarle preživel, saj imamo tudi nekaj površin pragozda, kjer se sečna ne izvaja, tam je zelo visoka biodiverziteta, bolj iz finančnega vidika, pa je to slabo, ker skratka ne prispeva k nekemu
gospodarskemu izkoriščenju gozda.
Ja, to je ta negativni vidik, recimo.
Vsekakor bi knjigo lahko vzeli v roke, ne samo vsi lastniki, ampak pravzaprav vsak Slovenec, ki ima nek odnos do gozda in bi rad izvedel kaj več o tem, kako je pravzaprav lastništvo gozda razdeljeno v Sloveniji in kakšne posledice ima. Torej, povabimo lahko k branju, vam pa zaželimo še uspešno raziskovalno pot.
Najlepša hvala.
Doživetja narave.
Spoštovani poslušalci, hvala za pozornost. Ko se boste danes ali jutri v prihodnjih dneh sprehajali skozi gozd ob reki, ob vodi, se morda spomnite kakšne misli iz današnje oddaje in lep konec tedna. Radici se v ponedeljek, ker bo 25. v mesecu, spet odpravljamo na vrh. Povabilo torej, da nas spremljate že v zgodnih ponedeljkovih jutranjih urah. Srečno in varen korak vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.